Glas Slovenije v Evropskem parlamentu.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v studiu pa gostimo tudi poslanko v Evropskem parlamentu, doktorico Romano Jordan. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Prav je, da vas podrobneje predstaviva našim poslušalcem, sploh vaše delo. Kot poslanka v Evropskem parlamentu upravljate to delo že drugi mandat. Tam ste že 9 let. Nam lahko poveste, kako se počutite v Evropskem parlamentu, kakšno je delo je to in kako je zaznamovalo tudi vaše dosedanje leta, skoraj desetletje.
V Evropskem parlamentu sem doživela res lepa leta in veliko je bilo takih, več je bilo pozitivnih presenečenj kot pa negativnih. Predvsem je to eno zelo spodbudno okolje, okolje, v katerem se poslanke in poslanci med sabo spoštujemo in kjer dejansko šteje delo, znanje, izkušnje. Poseben doprinos, bi pa rekla, k mojim izkušnjam je pa iskanje kompromisov. Kako se dobimo poslanci iz različnega političnega spektra in poskušamo najti tisto skupno, kar nas povezuje. In še nekaj se mi zdi zelo pozitivnega. To, kako vidiš, da Slovenci nekaj znamo, nekaj veljamo, da nam tako okolje lahko vlije nekaj samozavest, ki bi jo sicer tu v Sloveniji, še zlasti v teh težkih časih, kar težko dobili. Se mi zdi, da na tak način bi bilo zelo dobro, če bi več razmišljali v naši družbi, da se spodbujamo, da si priznamo, da nekaj znamo.
Doktorica Romana Jordan, ste diplomirana inženirka elektrotehnike, po magisteriju ste še doktorirali z področja jedrske tehnike. Vaša prejšnja služba je bila delo raziskovalke na odseku za reaktorsko tehniko na Inštitutu Jožef Štefan. Kako ste se znašli v tako zahtevnem, pretežno moškem strokovnem področju?
Predvsem se nisem nikoli obremenjevala s tem, kakšnega spola sem, ampak sem o sebi, o svojih zanimanjih in prihodnosti razmišljala predvsem na ta način, kaj je tisto, kar me veseli, kaj je tisto, kar zame predstavlja izziv in nekako sem se res potem vedno presenečeno znašla v družbi, ki je bila bolj moška, tako že med študijem, kot tudi potem na odseku za reaktorsko tehniko. Sedaj v Evropskem parlamentu pa nas je 35% žensk, se pravi, še vedno smo v manjšini. Moram pa povedati, da že takrat, čeprav sem živela še v Jugoslaviji, nisem razmišljala samo in zgolj o tem, kaj me zanima, ampak v svoji prihodnosti bolj kompleksno, se pravi tudi o tem, kaj bodo tiste stvari, ki jih se v družbi potrebujejo, ali bom dobila službo ali ne. To se mi zdi pomembno povedati mladim ljudem tudi sedaj. Pomembno je, kaj jih veseli, pomembno je, kaj jih zanima. Pomembno je pa tudi, da v to svoje prepričanje vložijo ogromno dela in da razmišljajo tudi o tem, kje in kdo bi to njihovo znanje potreboval.
Izvoljeni ste bili na listi Slovenske demokratske stranke, v Evropskem parlamentu ste članica poslanske skupine Evropske ljudske stranke. V parlamentu vsebinsko delo teče po različnih odborih, ste članica odbora za industrijo, raziskave in energetiko, nadomestna članica odbora za okolje, javno zdravje, varnost hrane. Ob tem ste tudi članica delegacije za odnose z Združenimi državami Amerike in nadomestna članica delegacije za odnose s Turčijo. Še ena od vaših številnih vlog je tudi, da ste članica kontaktne skupine Evropskega parlamenta za Evropsko agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev, ki ima sedež v Ljubljani. Strokovno torej ostajate predvsej na svojih področjih. Energetika, jedrska energija, okolje, podnebne spremembe, varnost hrane. Lepo.
Ja, res je, to so področja, ki jih najbolj obvladam. Je pa današnji svet tako kompleksen, da pravzaprav z nekim študijem niti ne zabetoniraš natančno, kaj boš delal. Recimo, kot študent elektrotehnike, nekdo, ki konča elektrotehniko, lahko pripravlja neke izobraževalne oddaje na televiziji, radiju, lahko izdaja časopis, tehnično vsebino, lahko dela v politiki, tako kot jaz na teh bolj tehničnih področjih, lahko pa dizajnira električni sistem, lahko dela v elektrarni. Skratka, to je zelo velik spekter različnih poklicev, ki jih potem lahko opravljaš. Bi pa dejala še tole. Na začetku, ko sem bila izvoljena leta 2004, me je marsikdo vprašal, kako pa boš ti kot inženirka, kot doktorica jedrske tehnike sploh delovala v svetu politike, saj nimaš nobene politične izobrazbe. Ampak veste, razmišljati o tem, da je lahko profesionalni politik samo nekdo, ki ima izobrazbo politične, politologa je narobe, kajti politika odloča v celotnem spektru naših dejavnosti. Kako pa bo nekdo, ki recimo ni ničesar slišal o delovanju električnih sistemov, lahko odločal o deležu obnovljivih virov energije v sistemu, če pa ne ve, da ni dovolj, da samo gradimo elektrarne na veter, na vodo, na sonce, ampak da to vpliva tudi na stabilnost sistema, da se karakteristike sistema spremenijo. Kako bo nekdo, ki ni nikoli nič slišal o jedrski varnosti, o tem, da absolutne varnosti ni, o tem, kaj pomeni številka 10 na minus 5, 10 na minus 6, ko se ocenjuje jedrska varnost, kako lahko tak človek sprejema direktivo o jedrski varnosti?
Če nisi strokovno podkovan, si tudi lažje vodljiv.
Tako je in politične odločitve so tako široke, tako širok spektr je, da se potrebuje resnično profile različnih smeri in mislim, da je to velika dodana vrednost in da bi tudi ljudje, želim si, gledali na tak način, ko ocenjujejo politike pri svojem delu.
Oblačen dan, kdo vleče poglede, o soncu ni sledi. Občutek imam, ki ga srečam, za sabo vleče kup skrbi. Vse hujši je strah, da pet sončnih dni ne bo. A svet zmeraj znova je mlad. In nov navdih, in svež prepih, ožene oblačen dan. Zajamam pošten in prijazen svet, ko ljubezni moč, ožene noč in sončen dan, spet pride k nam, ki želimo si v miru zaživet. Ja, zajamam pošten in pravičen svet, ja, zajamam.
V našem studiu gostimo evropsko poslanko doktorico Romano Jordan. Zelo aktivni ste bili že pred vašim službovanjem v Evropskem parlamentu, v upravnem odboru sklada za financiranje razgradnje nuklearne elektrarne Krško, potem ste bili predsednica Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, da ne pozabim, bili ste aktivni tudi v občini Domžale. No, imate več odgovornosti tudi v stranki SDS, še vedno pa ste članica medresorske delovne skupine za Emuni univerzo, podpredsednica Evropskega energetskega foruma, častna članica odbora UNESCO L'Oreal nacionalnega programa za ženske v znanosti. Na ob vseh teh funkcijah pa še številnih drugih ste tudi mama dvema odraščajočima sinovoma. Kako kot zaposlena ženska, kot strokovnjakinja in kot mati usklajujete vse te svoje obveznosti in potovanja v Slovenijo in v tujino? Tedensko iz Slovenije potujete v Brusel ali Strasbourg, ob koncu tedna nazaj v Slovenijo. Kako izgleda vaš delovnik ali pa delovni teden, da zastaviva širše?
Zelo zanimivo se mi zdi, da me to kar večkrat vprašajo. Nisem pa še slišala, da bi tako vprašanje ali podobno zastavili kakemu moškemu kolegu. Se pravi, da smo še kar daleč od enakih možnosti in da dejansko smo ženske kar precej obremenjene z družinskim življenjem in profesionalnim in da je včasih to dvoje res težko kombinirati. In jaz lahko kar priznam, težko je. Težko je, včasih pravzaprav ne vem, česa bi se lotila, ker moram delati za službo, vem, da seveda sinova terjata svoj čas, seveda je pa izredno pomembno, da imam tudi podporo svojih bližnjih, da razumejo, da imam tudi odgovorno službo in da to spoštujejo. To se mi zdi, da je tisto, kar je res neprecenljivo. Sicer pa sem v Evropskem parlamentu, kjer nas je 754 poslancev iz 27 držav članic, kmalo verjetno iz 28, in tam je konkurenca velika in človek se mora izkazati in dejansko te nihče ne vpraša, a si mati, ali imaš težave, ali kako usklajuješ družinsko življenje. Ne, tam moraš biti, moraš priti, poprečno smo 4 dni v Bruslu ali v Strasbourgu in tam delamo od jutra do večera. No, potem, ko se vrnemo pa v Slovenijo, jaz sama se vračam prav vsak teden, pa to ni čas, da bi počivali, kajti tudi v Sloveniji je potrebno imeti sestanke, potrebno se je srečati s predstavniki industrije, nevladnih organizacij, raziskovalcev, potrebno je imeti okrogle mize, da do ljudi prenesemo informacije, kaj se dogaja, potrebno se je pojaviti na oddajah in jaz sem zelo hvaležna Radio Ognjišče, da me danes gosti, kajti delo je zelo malo vredno, če ljudje zanj ne izvejo. In to je pa tudi tisto, kar mene trenutno mi predstavlja en velik izziv, kako do ljudi spraviti ali prenesti več informacij o tem, kaj se v Evropskem parlamentu dogaja.
Na vse to verjetno zaznajo to vašo željo prenesti svoje delo med ljudi, res delati in z vso odgovornostjo, ker ste prijeli kot prva nagrado za evropsko poslanko leta 2007. To je res velika potrditev vašega dela.
To mi je bila res velika potrditev, hkrati je pa to en lep dokaz, da smo poslanci Slovenije, čeprav nas je recimo relativno manj kot poslancev drugih večjih držav, da smo enakovredni svojim kolegom in kolegicam. Od nas je odvisno, kako dejavni smo. In to, jaz pravim, je tudi dokaz Sloveniji, da smo enakopravni v tej evropski družini narodov in da se moramo sami potruditi, da si pač izborimo tisto svojo verodostojnost, ki si jo želimo.
Koliko se sliši glas iz Bruslja, tudi v naši domovini?
Premalo. Premalo ljudje sicer slišijo največkrat kakšno stvar o aferah ali pa, kadar se sestanejo voditelji držav članic, recimo naš premier Janša, pa Merklova, Olon in tako naprej. O teh sestankih se pri nas v medijih poroča, o tem, kakšno vlogo sploh ima parlament, zakaj se zavzema, zakaj se zavzemamo slovenske poslanke in poslanci, pa ni, pa te informacije pa ni. Jaz si sama zelo želim, da bi bilo tega več. Tudi ko se srečujem z ljudmi, vidim, da si želijo, da bi izvedeli, zakaj se zavzemamo. Konec koncev mi predstavljamo ljudi in ljudje morajo vedeti, zakaj se zavzemamo in zakonodaja, ki jo sprejemamo na evropskem nivoju, se potem prenese na nacionalno zakonodajo in je izredno pomembna, vpliva na življenje ljudi. Zato si res želim, da bi bilo te medijske prisotnosti več. Sej imam spletno stran, potem svoje strani na Facebooku, na Twitterju, ampak to je premalo. Ljudje bi morali o tem biti res sproti, obveščeni in ne samo o določenih temah, kot je recimo zunanja politika. Energetika je izredno pomembna. Pri nas se sedaj pojavljajo recimo tekmovanja med ponudniki električne energije. To je posledica evropske zakonodaje. Tudi pri plinu se to dogaja. Posledica evropske zakonodaje so nižje cene mobilnega telefoniranja, kadar telefonirate čez mejo znotraj Evropske unije. Potem posledica evropske zakonodaje tudi je zrak, ki ga dihamo, so vode, ki nas obdajajo, standardi pitne vode, standardi hrane in o tem ljudje zvejo premalo.
No prav zato, da bi izvedeli, kakšno je delo evropskih poslancev, vas bomo, doktorica Romana Jordan, gostili večkrat v našem studiu, zato da predstavite tudi svoje delo, da predstavite dokumente, ki jih sprejemate v Evropskem parlamentu in s katerimi konkretno posežete tudi v naše življenje, ga skušate še izboljševati. In kot ste že omenili, vaše delo lahko spremljamo tudi na vaši spletni strani www.romanajordan.si, tako da lahko izrazijo svoje mnenje.
Ja, zelo sem vesela, če dobim kakšno mnenje na Facebooku, imam svojo osebno stran, tudi profil kot političarka, tudi na Twitterju, tudi kakšno elektronsko sporočilo mi lahko pošljajo. Sama pa moram reči, da sem zelo hvaležna Radio Ognjišče, da se res trudi predstavljati te tematike in da bom z veseljem sodelovala.
Tako da, doktorica Romana Jordan, evropska poslanka, hvala lepa in do naslednjič, uspešno delo.
Hvala in nasvidenje.
Glas Slovenije v Evropskem parlamentu.